aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske ima ozbiljan pristup prodaji rudnika Ljubija, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Ona je poručila da Srpska ne smije zbog politikanstva propustiti da napravi dobar ekonomski potez. Vlada Srpske i kompanija NCR potpisali ugovor o dodjeli sredstava za podršku zapošljavanju. Vrijednost ugovora 2 miliona maraka, u naredne dvije godine bit će zaposleno 200 radnika. Najavljeni početak izgradnje turskog toka kojim bi se Turska, a preko nje i Europa, snabdjevala ruskim gasom, tema je o kojoj je sa direktorom Centra za strateške inicijative i profesorom na Fakultetu za diplomatiju i bezbjednost Dušanom Prorokovićem u Beogradu razgovarala Marica Lalović. U Francuskoj počinje predizborna tišina. Macron i Le Pen održali posljednje konvencije. Toliko u najavi, ostanite sa nama. Odluku o prodaji državnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija vlada Republike Srpske nije mogla da definiše drugačije, s obzirom na to da je Israel Investment Grupa po sva tri elementa dao bolju ponudu od ArcelorMittala, istakla je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Komentarišući isplatu sredstava od klirinškog duga, premijerka Srpske naglasila je da još nije izvjesno kada će ta sredstva stići u Republiku Srpsku, s obzirom na to da saglasnost za ratifikaciju sporazuma treba da da i predsjedništvo BiH, informiše Milja Brkić.
Vlada se prodajom Ljubije bavila godinama, a sada je na narodnim poslanicima da odluče o sudbini RŽR-a, kaže Cvijanovićeva. Ljubija treba da obezbedi nova zapošljavanja, stabilnost radnih mjesta, ali i isplatu svega što državi pripada, rekla je premijerka Srpske. Odluka o prodaji nije mogla biti drugačije definisana, jer je Israel Investment Group po svim elementima više ponudio.
Ja se samo bojim da zbog određenog politikanstva koje redovno prati sve procese ovdje i sve aktivnosti, sve što započnete ovdje uđe u sferu politikanstva, da Republika Srpska ne propusti priliku, dakle, da od nečega napravi jednu bolju ekonomsku priču ili privrednu priču. Trebamo iskoristiti svaku priliku koja nam se nudi da popravimo, dakle, privrednu sliku u Republici Srpskoj. Ja smatram da je i ova aktivnost vlade usmjerena u tom pravcu. Da li će to prepoznati narodni poslanici, da li će oni biti opterećeni politikanstvom ili je to još jedna tema za prepucavanje, kao što ja evo vidim da jeste, to je sad neka druga priča, dakle, ali vlada ima sasvim ozbiljan pristup kad je u pitanju RŽR Ljubija i kad su u pitanju neke druge stvari. Mi smatramo da je to mjesto koje može da obezbijedi dodatno zapošljavanje, može da obezbijedi stabilnost.
Privreda i dalje ostaje u fokusu vlade. Cilj je ojačati i rasteretiti privredni sektor, ali i uvesti disciplinu i pojačan rad kontrolnih organa. Evidentno je, kaže Cvijanovićeva, da postoje određeni problemi u likvidnosti, ali zajedno sa Privrednom komorom i poslovnom zajednicom iznalaze rješenja.
Sjete se samo velike priče oko definisanja i zaključavanja te liste parafiskalnih nameta na koje su se žali. Osim toga, uz to imamo i nešto što je u domenu poreske politike. Mnogo toga je bilo predviđeno i planirano kroz reformsku agendu, ali nažalost reformska agenda je zaspala negdje na tom svom putu, opet ne zbog Republike Srpske, nego se uspavala zbog uspavanih institucija Bosne i Hercegovine i nismo zabilježili neka dalja kretanja, ali privreda ostaje definitivno fokus rada vlade i očekivanja su u tom smislu velike.
Komentarišući odluku Doma naroda koji je juče dao saglasnost za ratifikaciju sporazuma o isplati klirinškog duga, premijerka Srpske rekla je da saglasnost treba da da i predsjedništvo BiH, a tek onda se može očekivati da bude isplaćeno 29% od ukupnih sredstava.
Kad prođu, dakle, dva doma, parlamentarne skupštine, imate i aktivnost koju treba da provede predsjedništvo Bosne i Hercegovine i nakon toga ono što ja znam i u što vjerujem, a to je kad se završi sva procedura formalna u okviru Bosne i Hercegovine, ruska strana će novac staviti na raspolaganje u roku 45 dana kako su to i sami definisali svojim ugovorom.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama trebalo je posmatrati integralno, odnosno onako kako je predviđeno reformskom agendom i razgovorima sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, kaže Cvijanovićeva. To znači da je ovim zakonom trebalo obezbijediti podršku za sektor zdravstva i izgradnju puteva i autoputeva. To je ističe bio stav vlade i da se pristalo na parcijalno rješenje da ne bi bilo blokade.
I onda smo, da ne bismo blokirali, pristali na jedno parcijalno rješenje, onda se ispostavilo da ti ljudi koji su nas to nagovarali, ubjeđivali i ubijedili, nisu stavili to parcijalno rješenje da usvoje u parlamentu BiH. Ja sam zato prije nekog vremena, mogli ste to primijetiti ako ste željeli, i rekla da će vlada Republike Srpske, nakon što nas sve ovako iscrpljuju tim pitanjem, a više se ne odnosi, odnosno mi nismo ti koji možemo da utičemo na njegovo rješavanje ili ne rješavanje, da ćemo se mi vratiti nekom originalnom rješenju koje podrazumijeva podršku i naravno infrastrukturnim saobraćajnim projektima, ali isto tako i oblasti zdravstva. Dakle, ako neće tako, naš zahtjev će biti cjelovit, integralan pristup akcizama. Da li će doći nared, i to sam vam rekla prije nekog vremena, za godinu, dvije, pet, deset ili nikad, to nas više ne interesuje.
Carinska unija dobra je ideja, ona je neka vrsta forme koja bi trebalo da na oku podrži zemlje regiona dok su u čekaonice Evropske unije, smatra Cvijanovićeva. Ipak, pitanje je hoće li je podržati svi učesnici.
Da li će tako nešto naići na podršku svih učesnika, dakle sa prostora regije, ja ne znam, čula sam različita mišljenja od onih koji to podržavaju do onih koji osporavaju da je tako nešto moguće, realno, ali evo imali smo priliku da čujemo predstavnike Evropske unije koji isto tako smatraju da je svaki pokušaj integrisanja ili tržišta ili bilo koja druga aktivnost koja je usmjerena i na političku i na ekonomsku stabilnost u regiji dobrodošla. Dakle, oni su te pozdravili.
Premijerka je rekla i da je vlada odlučna da krene u transformaciju robnih rezervi, ali da su trenutni problemi ove ustanove posljedica ranijeg funkcionisanja.
Ugovor vrijedan 2 miliona maraka o dodjeli sredstava za realizaciju programa podrške zapošljavanja u oblasti usluga koje su predmet međunarodne trgovine potpisan je danas između Vlade Republike Srpske i kompanije NCR Banja Luka. Ugovor su potpisali ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić i zamjenik direktora ove kompanije Vladan Živković u prisustvu premijerke Željke Cvijanović. Ugovorom je definisano da kompanija NCR u naredne dvije godine zaposli 200 radnika, od kojih 1/4 mora biti s visokom stručnom spremom. Planirana prosječna bruto plata mora da bude jednaka ili veća od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj, izjavio je ministar Komić.
Korisnik je obavezan da ne smanjuje broj zaposlenih u periodu od 3 godine. Od dostizanja pune zaposlenosti, što znači da će svaki zaposleni radnik biti u radnom odnosu prosječno najmanje 3 odnosno 3,5 godine. Imajući na umu činjenicu da je izuzetno respektabilna globalna multinacionalna kompanija NCR investitor u Republici Srpskoj, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je to i svojevrsna poruka i za sve druge ulagače i investitore da je Republika Srpska pogodno i poželjno mjesto za investiranje. Ulazak respektabilne američke kompanije na tržište Republike Srpske je i pokazatelj sigurnosti poslovanja na ovom području, jer je to znak da su zadovoljeni visoki standardi koje zahtijevaju ozbiljni, posebno američki investitori.
Kompanija NCR ugovorom je obavezna da u Republici Srpskoj bude prisutna najmanje 3 godine. Zamjenik direktora ove kompanije Vladan Živković kaže da je opredjeljenje kompanije da ostane i duže.
Naše je zadovoljstvo da smo u Banja Luci prepoznali upravo takav potencijal, vidjeli kapacitete tih mladih i obrazovanih ljudi i kao što je ministar i rekao, tokom naredne 2 godine ćemo zaposliti najmanje 200 obrazovanih ljudi koji su u stanju da iz Banja Luke pružaju podršku iz centra koji će biti nominalno opredeljen da radi softversku podršku tehnološke prirode za naše korisnike iz domena usluga. One će biti pružene na globalnom nivou, znači praktično neće biti kontinenta na koje odavde neće biti moguće davati podršku. Sa te strane gledano, verujem da može se prepoznati naše dugoročno opredeljenje da ovdje ostanemo u najdužem mogućem roku.
Ova investicija brzo će se isplatiti Vladi Srpske s obzirom na to da u periodu od 3 godine investitor mora da uplati najmanje 3,5 miliona maraka poreza i doprinosa, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
2 miliona konvertibilnih maraka jeste podrška koju obezbjeđuje vlada. Ona se dakle daje kroz 2 tranše, a to znači 0,5 milion godišnje i to 30 dana nakon zaključenja ovog ugovora, a povrat koji mi očekujemo u roku od 3 godine kroz poreze i doprinose jeste 3,5 miliona. Dakle, zato sam rekao na početku da je ovo jedna isplativa investicija u kojoj dajete podršku zapošljavanju.
Američka multinacionalna kompanija NCR, čije je sjedište u Georgiji, ima tradiciju dužu od 130 godina, a širom svijeta zapošljava više od 32.000 ljudi. Prihod kompanije u 2015. godini bio je oko 6 milijardi dolara.
instead. Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts instead. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Republike Srpske, a u protekloj godini ukupni obim robne razmjene iznosio je oko 1.160 miliona maraka. Privredne komore Republike Srpske i Srbije moraju dati svoj doprinos da bi se značajno povećala i robna razmjena, kao i saradnja između ovih privrednih subjekata. Zaključeno je na sastanku predsjednika ovih komora Borke Đurića i Marka Čadeša u Banja Luci. Sa predsjednikom Privredne komore Srbije danas je razgovarao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, opširnije Zorana Marković.
Na sastanku se posebno razgovaralo o ideji o saradnji skijališta Srbije i Olimpijskog centra Jahorina. Ta ideja, koja nije nova, je proizvod interesovanja privrednika i Srbije i Srpske, ističu predsjednici komora Republike Srpske i Srbije Borko Đurić i Marko Čadeš.
Vjerujemo da će to ići ovaj jednom dinamikom koja će omogućiti pokretanje sa mrtve tačke ovog projekta u koje su uložena značajna sredstva, a koji nije doveden do kraja i ne daje adekvatne rezultate.
Tu se radi naravno o preduzećima koje su pod kontrolom države, vlasništvu države, i one će morati sami da pregovaraju o tome. Ono što je meni bitno je da prenesem i ovde još jednom interes privatnog sektora da kaže ajde da rešimo tu infrastrukturu, ajde da nekako napravimo zaista dobru sinergiju ta dva centra i da možemo onda i da dovedemo privatne investitore.
Komora Srbije daje podršku Privrednoj komori Srpske u zajedničkim nastupima na sajmovima, seminarima i drugim aktivnostima koje organizuje Privredna komora Srbije, a koji Srpskoj kao maloj ekonomiji nisu dostupni. Predstavništvo Privredne komore Srbije i resursi su svakodnevno dostupni privrednicima Srpske u Austriji, Italiji, Briselu i Moskvi, a od sledeće nedjelje i u Pekingu i Šangaju, ističu Čadež i Đurić.
Zašto smo mi danas ovde jeste da sporazume koje već postoje učinimo još bolje. Pre svega njihove outcome, njihove rezultate učinimo vidljivim i boljim i efikasnijim. Danas smo se dogovorili, dakle, kada je u pitanju zajednički nastup na trećim tržištima, internacionalizacija, korišćenje naše infrastrukture i naših resursa, koji zaista nisu mali i za firme iz Republike Srpske, dogovorili smo se o podršci u nekim stvarima koje je Komora Srbije već uradila, podizanje elektronskih usluga, dakle svega onoga što kompanijama potrebno od javnih ovlašćenja, dokumentacije koje je kroz Komoru dobio. Mi smo uz pomoć nemačke vlade uradili ceo portal i usluga, dakle firme danas to mogu da dobiju na online, moraju više da dolaze, da troše vreme i novac.
Pa ta saradnja dala niz dobrih rezultata od zajedničkih nastupa, od mogućnosti naših privrednih subjekata da učestvuju u svim ovim aktivnostima. Ovo o čemu smo danas razgovarali jeste unapređenje te saradnje, a ne nikako nekakav novi početak. Znači, mi ostvarimo jedan kontinuitet do sada dobro izgrađenih odnosa i dobre saradnje.
Sa predsjednikom Privredne komore Srbije razgovarao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je podržao saradnju dvije komore i istakao značaj zajedničkih projekata i razmjene informacija. Tokom sastanka konstatovano je da ima prostora i mogućnosti za intenziviranje privredne saradnje Republike Srpske i Srbije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Najavljeni početak i izgradnje turskog toka kojim bi se Turska, a preko nje i Evropa snabdijevale ruskim gasom, tema je o kojoj je sa direktorom Centra za strateške inicijative i profesorom na Fakultetu za diplomatiju i bezbjednost Dušanom Prorokovićem u Beogradu razgovarala Marica Lalović.
Generalni direktor Gazproma Aleksej Miler obavijestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina da je ruska kompanija Gazprom spremna da u narednih nekoliko dana počne sa polaganjem cijevi na morskom dnu gasovoda Turski tok. Tim gasovodom ruski gaz bi se dopremao do Turske, a potom do zemalja Evropske unije. Gospodine Prorokoviću, s obzirom da smo proteklih godina u više navrata izvještavali o potpisivanju sporazuma o izgradnji ovog gasovoda, pa onda o njegovoj suspenziji 2015. godine zbog tenzija između Turske i Rusije, koliko je sada vjerovatno da će doći do izgradnje ovog gasovoda?
Postoji želja obe strane da se gasovod gradi. Kao što ste rekli, imali smo dugu pauzu, da je početo sa tim projektom 2014. da je to išlo intenzitetom kao što se odvijala izgradnja Severni tok, danas bi bila sasvim drugačija situacija. U ovom trenutku imamo jednu varijablu koju treba pratiti, a to je situacija u Turskoj. Da je Turska stabilnija, mislim da bi mogli izvesno da prognoziramo da će gasovoda biti. Ovako ostaje da se vidi kako će se stvari u samom Istanbulu odvijati i koliko će Turska moći da se pokaže kao solidan partner u narednim mjesecima.
Snabdivanje Europe ruskim gasom stalno je pod nekim tenzijama, prije svega zbog nekih bilateralnih odnosa Rusije sa zemljama kroz koje se proteže postojeći gasovod, prije svega mislim na Ukrajinu. Koliko ovaj novi pravac može osigurati trajno i uredno snabdivanje Europe ovim energentom?
Taj gasovod samo delimično može da nadomesti ono što je bilo predviđeno Južnim tokom. On po kapacitetu će biti sličan Južnom toku, ali pre svega je namijenjen tržištu Turske. Meni se iz geopolitičke ravne posmatrano čini da Rusija tako želi da parira nekim bliskoistočnim zemljama, Kataru, Izraelu, Saudijskoj Arabiji, pre svega koji također pokazuju sada težnju da nekim megalomanskim projektima spoje svoja izvorišta sa tržištem Evropske unije. Dolazak Rusije na Bliski istok, njena mnogo aktivnija uloga u toj energetskoj politici Bliskog istoka znači da ona taj krak mediteranski neće prepustiti ovim državama koje također imaju nezanemarljiva izvorišta gasa, a na samo tržište Evropske unije koliko će to uticati, pa delimično hoće, ali u velikoj meri ne, pošto Rusija je planirala pre svega da ključne zapadnoevropske države snabdeva Severnim i Južnim tokom. Severni tok je završen, Južni tok nije ni započet, on je privremeno blokiran. Rekao bih da od sudbine Južnog toka zavisi koliko će Rusija uspjeti da poveća svoju distribuciju na evropska tržišta. Aranžman sa Turskom jeste delimično namijenjen Europi, ali pre svega Bliskom istoku, Turskoj i ostalim zemljama u okruženju.
Ako ne bude Južnog toka, da li evropske zemlje, posebno regione Balkana i Istočne Europe, mogu da se povežu na ovaj gasovod?
Hipotetički možemo da se povežemo na ovaj gasovod, to jeste jedno od rešenja, ali to značajno menja u strateškom smislu našu poziciju, pošto mi smo u tom slučaju periferne zemlje koje se magistralnim gasovodima povezuju na tu glavnu žilu, kucavicu koja će snabdevati Tursku. Sa Južnim tokom mi bi bili na glavnom pravcu i onda bi se drugi povezivali na cevovode koji prolaze na našu zemlju. To nam u određenoj meri obezbeđuje energetsku bezbednost, ali ne na način kao kada bi kroz Srbiju prošao Južni tok i nećemo imati prihode koje bi imali od distribucije gasa kada bi Južni tok bio izgrađen i prolazio preko naše teritorije. Dakle, u određenom smislu ovo jeste alternativa, ali ne u potpunosti. Također, još jedna stvar vezana za Turski tok je važno spomenuti. Predviđeno je da se taj cevovod u slučaju spajanja sa srednjoevropskim zemljama proteže preko teritorije Makedonije. Makedonija je izražena destabilizacija, u ovom trenutku je doveden je u pitanje opstanak te zemlje, tako da ne znam kako bi se turski tok sada povezivao sa Mađarskom.
Da li mislite da može da dođe do nekih pomirenih stavova posle ovog nagovještaja izgradnje turskog toka, da bi možda moglo da se razgovara i o južnom toku?
Južni tok zavisi od Evropske unije. Sa Turskom se o južnom toku neće razgovarati. Turskoj čak i ne odgovara da se južni tok gradi. Tu je isprepletano puno interesa. Turci bi više voleli da balkanskim državama prodaju sami gas nego da im imamo direktnu konekciju sa Rusima. Pre bih rekao da je o južnom toku razgovarano tokom susreta Merkelove i Putina, koja je ta tema uopšte pokretana, jer južni tok bi povezao Rusiju sa srednjoevropskim zemljama direktno. Turski tok bi u tom kontekstu onda mogao da bude iskorišćen za povezivanje ruskih izvorišta sa Italijom, Francuskom i južnoevropskim zemljama. Oba cevovoda bi tu imala svoju ulogu, ali opet kažem, tu je puno isprepletanih interesa. Turska kao kupac ruskog gasa nije pobornik sada izgradnje južnog toka. Šta će se dešavati sa stavom Evropske unije, to ćemo videti. Kriza u Ukrajini je odložila izgradnju južnog toka, mada nije odložila izgradnju severnog toka. Nemačka sa Rusijom odlično sarađuje na polju energetike. Biće potrebno dosta lobiranja i dosta strpljenja da se na tom planu nešto pomakne.
Mnogo je tu ekonomskih, finansijskih interesa, međutim dolazi i do neke vrste prekompozicije geopolitičkih interesa na Balkanu, prije svega mislim na Balkanu jer se mi tu nalazimo. Kako sve to skupa može da se odrazi na te odnose u regionu i čak i u šire u Evropi?
U ovoj postojećoj destabilizaciji Balkana prsti energetike su vrlo dugački. Dakle, u Bugarskoj smo prisustvovali smeni vlasti od 2008. godine pa nadalje zbog tri energetska sporazuma sa Rusijom. Bugarska je imala ne samo sporazum oko južnog toka, nego i sporazum oko izgradnje nove nuklearne elektrane Belene i sporazum o izgradnji magistralnog gasovoda između Grčke i Bugarske, to je gasovod Burgas Aleksandropulos. To su tri ogromna projekta vredna milijarde evra. U trenutku kada je Bugarska ulazila u NATO, Sjedinjene Američke Države jednostavno nisu mogle da dozvole da se u jedan takav energetski aranžman sa Rusijom ulazi, i otuda rušenje socijalističke vlade i dolazak na vlast Bojka Borisova. Onog trenutka kada je najavljeno da bi se možda turski tok mogao povezati sa srednjom Evropom preko Makedonije, počela je i destabilizacija Makedonije. Srbija je trpela žestoke pritiske zbog južnog toka. Dakle, do prekompozicije dolazi između ostalog i zbog energetike. Ima to posledice na našu bezbednost, a kako ste sami rekli i na evropsku bezbednost, jer Evropska unija je ogroman uvoznik energenata, u ovom trenutku najveći na svetu. Ona nema svoj gas, svoju naftu, za nju su ti strateški cevovodi presudno važni. Kako će funkcionisati evropska ekonomija bez toga? Dakle, jednostavno ne može. Amerikancima ne odgovara da se Evropska unija dalje vezuje sa izvorištima u Rusiji, tako da treba očekivati dalje destabilizacije ukoliko se Brisel ne izbori za neku povoljniju poziciju, ukoliko ne smanji svoju zavisnost od Amerike.
Gospodine Prorokoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Why I will
U Francuskoj u ponoć počinje predizborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora koji se održava u nedjelju. Dvoje kandidata, Emmanuel Macron i Marine Le Pen, održali su posljednje konvencije u kojima su pozvali birače da glasaju za njih. Iz Francuske izvještače Radio Beograda Nataša Jokić.
Ključna protivurečnost ovih predsjedničkih izbora u Francuskoj je da umjesto da ponude izbor između dva ekonomska modela i dva modela evropskog udruživanja, Francuzi sada moraju da biraju između dve ličnosti ili bolje rečeno biraju pre svega protiv koga su. Prosto sabiranje rezultata u prvom krugu glasanja pokazalo je da je više od polovine Francuza protiv Evropske unije ustrojene na načelima neoliberalne ekonomije tržišta bez granica, nedovoljno demokratske, nedvosmisleno u interesu korporacija i banaka. Paradoksalno, ovaj bunt francuskih građana postao je taoc krajnje desnice, čija kandidatkinja Marine Le Pen pokušava da prisvoji ulogu narodnog tribuna, zaštitnice potlačenih i nosioca ideje Evrope suverenih nacija. Pošto svi znaju da je Nacionalni front stranka, koji su 70. godina prošlog veka osnovali neonacisti i kolaboracionisti, paradoksalno, najveći deo građana koji su u prvom krugu glasali protiv neoliberalne Evropske unije, sada će glasati upravo za nju, jer će dati svoj glas upravo njenom tipičnom proizvodu Emmanuelu Macronu, bivšem bankaru kod Rothschilda, milioneru sa 30 godina od procenata na transakcijama i kratko vreme ministru ekonomije u socijalističkoj vladi. Tako je umjesto do glasanja za program došlo do glasanja protiv jedne ličnosti, Marine Le Pen, i njene stranke koja je preuzela levičarska izborna lovišta, ali uvek sa jednom jedinom ambicijom da bi uspostavila vladavinu jedne rasističke i nacionalističke ideologije dobro poznate iz udžbenika istorije.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sa vama se družio tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Prijatno večer, ostanite i dalje uz radio.